Aici Europa Liberă, ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Eu sunt Elena Ciolina. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție, la care sunt prezenți, după cum ați auzit, ambii invitați permanenți ai noștri, este înregistrată joi, 4 iulie, la prânz. Pentru orice evoluții, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europe Libere pe rețelele de socializare. Oficiali ruși, lideri și simpatizanți ai partidelor pro-ruse din Republica Moldova au participat la Moscova la o conferință organizată de un institut suspectat de legături cu FSB, unde s-a vorbit despre ceea ce ei au numit anexarea Republicii Moldova de către România ca o consecință a referendumului pro-Uniunea Europeană din toamnă. Liderul transnistrean Vadim Krasnoselski s-a plâns șefului delegației Uniunii Europene că Chișinăul a respins o ofertă a Tiraspolului privind un angajament scris pentru soluționarea pașnică a conflictului transnistrean. Importul de cereale în Republica Moldova se va face pe parcursul anului curent, cel puțin în baza licenței potrivit unui proiect de lege încuviințat de guvern. Trupa Teatrului Republican Lucea Fărul a renunțat la spectacolul invizibil despre corupție și a dat vina pe regizor, inclusiv că i-ar fi obligat actori să joace personaje reale care puteau fi recunoscute. Mai mulți opozanți proruși, inclusiv fețe bisericești de la Mitropolia Moldovei, s-au aflat la Moscova săptămâna trecută la un eveniment organizat de Institutul Țărilor, CSI, suspectat de legături cu Serviciul Federal de Securitate. Tema discuției a fost: în Moldova sau în România va rămâne oare Republica Moldova pe harta anului 2025? Printre cei invitați au fost deputatul socialist Bogdan Țârdea, oligarhul fugar Ilan Șor și episcopul de Bă și Fălești Marchel. Întrunirea a avut loc într-un hotel din Moscova deținut de administrația președintelui Putin, iar institutul care a organizat-o se ocupă oficial de așa numita vecinătate apropiată, fiind cunoscut că răspândește narațiuni care justifică invazia rusească în Ucraina. Evenimentul se produce la scurt timp după ce liderul socialiștilor Igor Dodon a fost la Bratislava, în Slovacia, la un alt eveniment dedicat situației din Ucraina, la care au fost prezenți și foști ofițeri ai KGB, Serviciului de Spionaj și Serviciului Federal de Securitate. Însă, evenimentele opoziției proruse nu se opresc aici. Urmează altele spre toamnă, când se apropie alegerile prezidențiale și referendumul de aderare la Uniunea Europeană. Deputatul Denis Ulianov, care e și unul dintre liderii politici ai blocului Pobeda, condus de fugarul penal Ilan Șor, a declarat că în vară sau la începutul toamnei va avea loc următorul congres al formațiunii. Igor, organizatorii au declarat la acest eveniment că, citez Europa Liberă, Rusia nu poate rămâne indiferentă față de cursul de subjugare a Republicii Moldova de către Uniunea Europeană și NATO și anexarea ei de către România. Care ar fi legătura dintre votul pro-Uniunea Europeană și la referendumul din toamnă și anexarea de către România? De ce se face această legătură și ce impact poate să aibă asupra referendumului și rezultatelor acestuia?
Legătura este evidentă. Federația Rusă ne spune foarte clar că Federația Rusă și președintele Putin este în rolul lui Petru cel Mare, adună pământurile rusești, iar integrarea europeană a Republicii Moldova, a Ucrainei, deci reprezintă un fel de obstacol în realizarea acestor sarcini pe care Vladimir Putin însăși le-a vociferat în public. De aceea noi înțelegem că în ajun de alegeri, toate sperietoarele care de-a lungul anilor au fost vehiculate și care au fost confirmate oarecum de către sondajele de opinie, de exemplu, că cetățenii Republicii Moldova se tem de război până la invazia rusească în Ucraina, doar 3% din cetățenii Republicii Moldova se temeau de un eventual război în regiune, acum cifra a ajuns la 30, chiar la 35% din cetățeni. Deci astfel de lucruri sunt exploatate. Sau din sondajele de opinie se cunoaște că este în ascensiune tensiune pledoria cetățenilor moldoveni pentru unirea cu România. Deja peste aproape 40, dacă nu mai mult, din cetățenii din Republica Moldova ar fi de acord cu eventuală unire cu România, de aceea în astfel de situație se procede la exploatarea fricilor, introducerea anxietății în societate și așa mai departe. Deci este rolul acestei întruniri în cadrul așa zisului Institut pentru CSI, care este condus de Constantin Zatulin, un foarte vechi și cunoscut susținător al separatismului transnistrian din Republica Moldova și, da, este adevărat agent al fostului KGB. Acum este foarte important să vedem mesajele care au fost vehiculate acolo, pentru că se cunoaște doar despre o parte dintre mesaje, dar acolo a fost și un panel dedicat Găgăuziei și Transnistriei, cum le numesc ei, republici, care sunt supuse genocidului chipurile din partea autorităților din Republica Moldova și singura soluție pentru a salva de genocid Găgăuzia, de exemplu, este ca Rusia să ajungă până la Odessa, la hotarele cu Republica Moldova și să salveze republicile Găgăuzie și Transnistriană. Aceste întruniri au, așa cum spuneam, scopul să destabilizeze situația din Republica Moldova și să cumva tatoneze reacțiile și cetățenilor și autorităților din Republica Moldova la astfel de întruniri. Marea problemă este că acolo participă deputați din Parlamentul Republicii Moldova, deputați care s-au remarcat anterior, unul dintre ei, dumneavoastră l-ați numit, este șef al filialii din Republica Moldova al așa zisului Club de la Izborg, care își propune în scopurile statutare refacerea Imperiului Rusesc, cea de-a cincea ediție a Imperiului Rusesc și iată, toate aceste lucruri se fac absolut deschis în ochii lumii, noi privim, avem legislație care combate separatismul, avem legislație care combate trădarea de patrie, cu toate acestea vedem că un șir de politicieni de Republica Moldova și fețe bisericești participă la astfel de întruniri și promovează astfel de narrative. Scopul, așa cum spuneam, este discreditarea autorităților din Republica Moldova, discreditarea referendumului care urmează să aibă loc pe 20 octombrie și discreditarea alegerilor prezidențiale, astfel încât ulterior să aibă pretexte pentru a contesta rezultatele alegerilor și a referendumului și pentru a destabiliza situația. Am văzut luările de poziție a reprezentanților blocului Pobeda, special Marina Tauber, care spune că scopul este ca în toamnă să avem nu o competiție electorală, ci să avem o bătălie care va fi una extrem de periculoasă. Deci ei recunosc că se pregătesc pentru acțiuni care pot comporta pericole inclusiv pentru cei care se vor angaja și plus s-au anunțat despre așa zisul corp de 50.000 de așa ziși ambasadori care trebuie să viziteze localitățile din Republica Moldova. În total avem 1600 de localități care sunt organizate în aproximativ 900 de unități administrative și dacă calculăm, vedem că aproape la fiecare unitate administrativă se presupune să avem câte 50 de persoane care vor trebui finanțate pentru ca să-și desfășoare activitatea. Deci e pericol și acest lucru trebuie să-l înțelegem foarte, foarte clar.
Apropo, în contextul ăsta, cum ar trebui să se pregătească autoritățile de la Chișinău pentru, iată, a nu compromite referendumul din toamnă și participarea la vot? Nicolae.
Sunt mai multe acțiuni care trebuie să le facă. Iată chiar aceste întruniri care sunt evident împotriva intereselor Republicii Moldova, care trădează, care sprijină separatismul. Acest deputat care l-ai numit Elena, el a participat ca reprezentant al Parlamentului Republicii Moldova alături de reprezentanța ai Republicii Moldovenești Nistrene cu reprezentanța ai Parlamentului Găgăuzii, iarăși cum zic ei, în fond iese că acest deputat sprijină acțiunile de federalizare sau de scindare a Republicii Moldova, ceea ce este interzis de Constituție și mie mi se pare că autoritățile ar trebui să intervină în acest caz, dar iată că nu intervine și toate persoanele care sunt implicate în astfel de întruniri trebuie cumva chemate și clarificate în general care sunt scopurile lor. Ceea ce vedem că face Moscova e că ea leagă cumva integrarea europeană cu anumite sperietori că Republica Moldova își pierde suveranitatea și independența, statalitatea, că va fi subjugată de NATO sau se va pomeni în componența României și așa mai departe. Desigur că pentru ea este o bătălie importantă pentru Moscova. Ea crede, a spus acest Zatulin, că dacă eșuează referendumul, atunci Republica Moldova va fi nevoie să meargă spre Uniunea Euroasiatică, să se integreze în Rusia. Deci asta e ca o bătălie hotărătoare. Acum, ce trebuie să facă autoritățile, cum spuneam, să identifice persoanele care încalcă legea și să le trag la răspundere, să nu permită să intre aceștia, așa zis, soli, să nu penetreze, să nu se infiltreze, dacă nu s-au infiltrat deja, trebuie de văzut, dacă o parte din ei nu a ajuns și stau undeva încetișor, în tăcere, să nu se dea de gol și la momentul respectiv să înceapă să acționeze. Cu siguranță se pregătesc anumite acțiuni de destabilizare și a spus prim-ministru Dorin Recean că se pregătesc de aceste acțiuni și că instituțiile statului vor face față, dar aici trebuie să ne gândim că Rusia va recurge la acțiuni netradiționale, adică nu ceea ce a mai făcut. Imaginația e bogată, mai ales atunci când vine vorba să facă rău, dar aici s-ar putea să fie puse în mișcare alte lucruri și, desigur, trebuie de comunicat cu găgăuzii, trebuie de comunicat în general cu cetățenii Republicii Moldova, trebuie să li se comunice oamenilor, de fapt, ce se ascunde după aceste sperietori, de ce sperie Moscova cetățenii, ce bari ia de gând să facă. Oamenii trebuie să-și dea seama de aceste consecințe, că de fapt ne trage în război Rusia. Rusia vrea să facă din Republica Moldova un teren, o platformă în spatele Ucrainei, să ne implice și pe noi, așa cum implică, apropo, și regiunile ocupate ale Ucrainei, mobilizează cetățenii ucraineni de acolo, îi trimite la război sau aplică alte scheme de subjugare a acestor regiuni. Deci oamenii să înțeleagă că lucrurile astea nu sunt făcute așa, pur și simplu, că nu-i vorba de pluralism. Mai cu seamă, aceste, așa zis, congrese, și nu aici, dar la Moscova, trebuie să ne dăm seama că asta e o modalitate de pregătire a anumitor cetățeni. Cred că sunt instruiți acolo, cred că trec anumite antrenamente și așa mai departe. Deci, iarăși, lucruri care trebuie să le aibă în vedere autoritățile.
Cetățenii, din punctul meu de vedere, înainte de a se speria de o eventuală incorporare a Republicii Moldova în cadrul României, trebuie să vadă ce se întâmplă în Ucraina. Ce face Rusia în Ucraina? Rusia a ocupat o parte din teritoriul ucrainean. Mai mult decât atât, cetățenii trebuie să-și răspundă la întrebare. Care au fost scopurile formulate de Putin atunci când a agresat Ucraina? Nu era vorba despre ocuparea teritoriilor. După care a trecut ceva timp și președintele Putin, pentru că nu are ce raporta cetățenilor, spune, da, avem noi teritorii. Deci e vorba de ocupare. Iată, ocuparea are loc, iar dacă ne uităm la lucrările acestui seminar sau acestei conferințe a Institutului pentru Țările CSI, noi vedem că scopurile sunt foarte clar formulate. Să ajungem până la Odessa, la hotarele Republicii Moldova, ca să eliberăm Găgăuzia și Transnistria, unde are loc, așa cum spun ei, are loc un genocid. Ce fel de genocid este acesta? Dacă poate cineva să explice. Inclusiv deputatul care a participat acolo ar fi trebuit să fie întrebat de către autorități. Bine, ai imunitate și așa mai departe, dar despre ce fel de genocid este vorba în Republica Moldova? Cum poți participa la astfel de întruniri unde se discută niște aberații? Primul lucru. Al doilea lucru, din câte știu, deputatul respectiv face parte din fracțiunea Partidului Socialiștilor. Igor Dodon, când era președinte, înainte de expirarea mandatului, a convocat un fel de comisie constituțională pentru modificarea Constituției, inclusiv și în mod special articolul 142, pentru ca prin această modificare să nu mai existe norme constituționale care ar permite de o manieră, de exemplu, absolut legală, prin referendum, eventual, dacă cetățenii Republicii Moldova și-ar dori acest lucru, să participe la adoptarea unor decizii privind eventuala unire a Republicii Moldova cu România. Deci, dacă există acest subiect și dacă că el este într-adevăr în sondajele de opinie scos în evidență că da, 40% din cetățenii Republicii Moldova își doresc acest lucru, dar ei și-l doresc. La fel cum partide din Republica Moldova, cum este partidul Șor, care este același partid Ravnoprave, care înainte de a fi schimbată denumirea, a avut în statut clauza privind incorporarea Republicii Moldova în cadrul Rusiei. Deci, noi vedem că astfel de documente a unor partide politice au existat și până la adoptarea deciziei de către Curtea Supremă de Justiție că, de principiu, cetățenii Republicii Moldova pot exprima anumite opinii. Asta nu înseamnă că lucrurile astea se întâmplă în mod arbitrar. Dar așa cum spunea Nicolae, scopul este introducerea anxietății în societate, utilizarea acestor sperietori. Și noi vedem că acest lucru se face la diferite niveluri, pe diferite paliere.
Apropo, despre diferite nivele, la diferite nivele și pe diverse paliere. Deci, ziceam că la acest eveniment au fost prezenți nu doar politicieni, dar au fost prezente și fețe bisericești, episcopul Marchel, de exemplu. Rolul politicienilor nou nu este clar, dar mitropolia afiliată Patriarhiei de la Moscova, ce rol va avea în acest referendum și la aceste prezidențiale? Ea cum poate să influențeze cetățenii și decizia lor de a participa și de a spune unde vor ca țara să meargă?
Noi nu putem ignora rolul bisericii, mai ales după alegerile prezidențiale din 2016 și după hotărârea Curții Constituționale de validare a alegerilor, care a scos în evidență rolul bisericii în acele alegeri. Dacă acum episcopul Marchel încearcă să revină iarăși la rolul pe care l-a jucat biserica de aici, din Republica Moldova, în 2016, atunci autoritățile trebuie să amintească despre hotărârea Curții Constituționale, despre interzicerea implicării bisericii în procesele politice din Republica Moldova. Și acest lucru trebuie luat în considerație acum. Nicolae s-a referit și la rolul pe care l-au autoritățile. Noi aici trebuie să reamintim ascultătorilor că încă în luna martie Serviciul de Informații și Securitate a publicat un document despre informațiile pe care le au privind planurile grupului criminal Șor pentru destabilizarea Republicii Moldova și suportul pe care îl are din Federația Rusă. Deci, dacă pornim de la acest document, trebuie să înțelegem că autoritățile au în vizor toate aceste mișcări și e timpul deja să se aplice normele legale față de cei care, iată, participă la astfel de întruniri menite să destabilizeze situația din țară.
Poate aceste mișcări confirmă și acel mesaj pe care l-au transmis cele trei state, Statele Unite, Canada, Marea Britanie, privitor la un complot, la încercări de destabilizare, la posibilitatea să existe proteste în cazul în care Moscova nu va obține succes în promovarea unui președinte pro-rus. Toate aceste și congrese și conferințe și desigur că Moscova vrea să implice cât mai multă lume, cât mai multe categorii și acest episcop de la Bălți vorbește că se mizează mult pe biserică și biserica într-adevăr este un factor important. Curtea Constituțională, așa cum a spus Igor, a vorbit atunci și autoritățile ar trebui să ține cont de acel verdict al Curții Constituționale și să umble la legislație, să introducă anumite modificări legislative care nu i-ar permite bisericii să se implice în activități electorale, așa cum se întâmplă până acum. Desigur că fiecare preot este liber, suntem un stat democratic, dar atunci când o instituție întreagă și mai ales o instituție în care nu avem încredere se implică și desigur și cu finanțare din exterior se implică în alegerile din Republica Moldova, lucrul ăsta desigur că nu trebuie acceptat.
Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, s-a plâns la o întrevedere cu șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova că autoritățile de la Chișinău i-ar fi respins un plan de rezolvare pașnică a conflictului transnistrean. Potrivit serviciului de presă al administrației președintelui autoproclamatei RMN, este vorba de o declarație formulată pe 17 mai la Tighina la o întrevedere în formatul 1+1 pe care partea moldovenească nu a acceptat-o. Referindu-se acum la acest document, Krasnoselski spune că, citez, poziția Moldovei nu este clară atunci când respinge propunerea de a semna documentul de pace. La fel, acesta a declarat în fața oficialului european că Chișinăul ar bloca tranzacții financiare ale agenților economici transnistreni care au relații comerciale cu Uniunea Europeană. Oficialul european a promis să se intereseze despre acest subiect. Nicolae Krasnoselski a spus că această declarație de pace nu a fost acceptată nici de către Chișinău, dar nici de participanții internaționali la negocieri. Care ar fi rațiunile Chișinăului, dar și ale celorlalți parteneri implicați în rezolvarea acestui conflict, să nu dea curs acestei declarații?
Bine, mai întâi să vedem care ar fi rațiunea sau ce se ascunde în spatele acestei acțiuni a Tiraspolului privind această declarație. Ce vrea Tiraspolul? Tiraspolul vrea să confirme sau să demonstreze încă o dată că este un subiect al dreptului internațional sau al relațiilor internaționale, că iată, o parte în conflict semnează un document împreună cu Chișinău, Tiraspolul pe de o parte, Chișinău pe de altă parte, alți jucători internaționali, că este important. În același timp, toată lumea știe că Tiraspolul este o marionetă a Moscovei și el face ceea ce îi spune Moscova. Nici Chișinău și nici partenerii noștri nu au de gând să participe la asemenea jocuri. Pe de altă parte, să ne uităm la Chișinău. De ce Chișinăul ar trebui să semneze cu o parte a teritoriului său o declarație privind rezolvarea pașnică a conflictului? Chișinăul a declarat de foarte multe ori că numai în mod pașnic va rezolva acest conflict. Maia Sandu a declarat de la cele mai înalte tribuni că are de gând în mod pașnic să rezolve. Și atunci care e rostul acestui document decât unul, să zicem așa, propagandistic, decât unul care induce în eroare, unul care dă senzația că Chișinău și Tiraspolul s-ar afla la același nivel, când în realitate nu este. Și, apropo, au mai fost acțiuni ale Tiraspolului care vrea să se cocoțeze pe un piedestal prea sus pentru dânsul. El a cerut de mai multe ori să se întâlnească cu Maia Sandu, să discute așa cum făcea Dodon, de exemplu. Doar ce se întâmpla până acum, și asta nu fără influența Moscovei, că Moscova se înfățișa ca un fel de garant al păcii, ca și cum ea nu este implicată, când de fapt toată lumea știa că ea este implicată, că Tiraspolul spune absolut ceea ce spune Moscova. Nu ar îndrăzni. Uneori e adevărat că ea face mișcări care poate că la Moscova nu ar fi privite cu entuziasm, dar asta nu înseamnă că are vreo independență, fiindcă în orice moment Moscova poate pune la punct pe orice, așa zis, prezident al, așa zis, Republicii Moldovenești Nistrene. Dodon era cel care îi satisfăcea poftele de mărire a lui Krasnoselski. Dodon l-a numit prezident, l-a primit la reședința sa, Dodon se întâlnea, depuneau flori împreună. Acum Maia Sandu face exact ceea ce trebuie, adică voi sunteți niște raioane separatiste, noi discutăm cu voi, noi vom încerca să rezolvăm pașnic acest conflict, să ținem cont de anumite interese a cetățenilor, în primul rând, fiindcă sunt cetățeni ai Republicii Moldova, dar acest teatru al două părți, al două state vecine, cum pretinde Krasnoselski cu Ignatiev, că hai să ne despărțim, să facem divorț amiabil, jocul ăsta, de acum înainte, această guvernare zice că nu va participa Chișinăul la asemenea jocuri. Și mi se pare corect, situația s-a schimbat, sunt alte condiții geopolitice și de aceea nici partenerii și nici cei de la Chișinău nu fac acest joc.
Igor, cum pot afecta presupusele blocaje financiare pe care le-ar impune Chișinăul agenților economici care au afaceri cu Uniunea Europeană și ce poate face șeful delegației Uniunii Europene decât să se informeze dacă e adevărat sau nu adevărat? Cu ce recomandări poate să vină el?
Prin emisiunea noastră am putea fi util pentru domnul reprezentant al Uniunii Europene. În primul rând, cererea lui Krasnoselski de a semna o declarație, ea este oarecum stranie, pentru că, așa cum spunea vestitul filozof scolastic Okama, nu înmulțiți esențele, pentru că asta doar încurcă. Dar esențial ce este? Preambulul Constituției Republicii Moldova spune în mod expres că pacea civică este valoare supremă în Republica Moldova. La ce mai servește o declarație. 2. Articolul 32 din Constituția Republicii Moldova spune foarte clar că este interzisă în Republica Moldova chemarea la război și la acțiuni violente și așa mai departe. La ce servește o declarație pe care o cere domnul Krasnoselski? Dar să luăm un document care a fost semnat de Republica Moldova, Federația Rusă și reprezentantul Transnistriei. Este vorba de acordul din 21 iulie 1992. Acolo articolul 1 și articolul 7 prevăd în mod expres că reglementarea transnistriană poate fi făcută doar pe cale pașnică. Transnistria a renunțat la acest acord. La ce mai e nevoie de o declarație privind reglementarea pașnică dacă sunt Constituția Republicii Moldova și acest acord? Plus, așa cum menționează Nicolae, autoritățile din Republica Moldova, nu contează care, pentru că ele sunt supuse rotației, întotdeauna au spus că Republica Moldova își dorește reglementarea pașnică a acestui conflict. Mai mult decât atât, 90% din locuitorii Transnistriei sunt cetățeni ai Republicii Moldova. Despre ce este vorba? Despre ceea ce am vorbit la primul subiect pe care l-am abordat astăzi, că e vorba de o campanie propagandistică și această campanie propagandistică este una de a introduce frica în cetățenii Republicii Moldova, că Republica Moldova, iată, ar pregăti acțiuni care ar duce la o confruntare violentă și așa mai departe. Lucruri false care sunt, iată, utilizate prin aceste metode. Dar cei care pledează pentru semnarea unor declarații de pace, ar fi bine ca în condiții de război, în primul rând, să condamne războiul în regiune. Asta ar fi primul test că, într-adevăr, își doresc pace.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, alegerea expertului care eventual altă știre din ultima săptămână, Igor, ți s-a părut interesantă?
Eu m-am bucurat foarte mult să aud că Consiliul Concurenței din Republica Moldova dă randament, deci informația despre faptul că 5 sau 6 companii petroliere care vând combustibil cu amanuntul au fost amendate la o sumă record de 480 de milioane de lei, printre care giganți, precum Petrom, Rompetrol, Lukoil, Bemol, așa mai departe. Deci, este o premieră, deși, uitându-mă la argumente, am văzut că argumentele pe care le invocă Consiliul Concurenței ar putea fi eventual contestate în justiție și sper că acest lucru se va întâmpla. Dar, în esență, însăși faptul că există un astfel de document emis de către Consiliul Concurenței, pe mine mă bucură, pentru că multă lume s-a întrebat ce face această instituție în Republica Moldova. Un alt lucru care mi-a atrage atenția este vorba despre alegerile generale din Marea Britanie de astăzi, care sunt cruciale din punctul meu de vedere și mai ales că ele au loc pe fundalul regretului cetățenilor britanici în proporție de 2/3 de pe urma deciziei de Brexit. Și acest lucru este extrem de interesant și pentru Republica Moldova, pentru că avem un segment de cetățeni și lideri de opinie care întotdeauna au scos în prim plan de ce mergeți în Uniunea Europeană, dacă iată Britania a ieșit din Uniunea Europeană și iată acum vom vedea cât de mulțumiți sunt britanicii de decizia pe care au luat-o la referendum.
Mie mi-a atras atenția, desigur, că această întrunire summit al Organizației pentru Cooperare de la Shanghai cu participarea lui Putin, a lui Xi Jinping, dar interesant, nu a venit premierul Indiei care a câștigat alegerile și va conduce din nou India și asta e un semnal nu tocmai, să zicem așa, optimist pentru relațiile dintre India și China și participarea Indiei la această organizație care, cum spune Putin, adică se pretinde un pol în noua ordine mondială care, iată, se constituie. Și un lucru interesant, Xi Jinping a fost întâmpinat la aeroport de către Tokayev, președintele Kazahstanului, iar Putin nu a fost întâmpinat. Toată lumea a observat această nuanță și se vorbește despre o rivalitate care există între China și Rusia în acest spațiu al Asiei Mijlocii, fiindcă Rusia pretinde că e spațiul ei, că aici e și sfera ei de influență, iar China încet, 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 încet împinge Rusia spre noi Nord, a și dat garanții anumite de securitate, a zis că integritatea teritorială și independența acestor state va fi susținută de China. Foarte multe amenințări, mai ales la integritatea teritorială a Kazahstanului, a răsunat de la Moscova. Și încă ce mi-a atras atenția, o declarație tot în legătură cu acest summit, o declarație a președintelui finlandez, care a spus că războiul se poate încheia cu un simplu telefon al lui Xi, lui Putin, fiindcă Rusia depinde atât de mult de China acum, că nu ar îndrăzni Putin să nu asculte ceea ce spune Xi Jinping.
Nicolae Negru și Gorbotan în podcastul Europei Libere, dincolo de știri, în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Dacă ascultați acest episod la radio, vă îndemnăm să mergeți pentru versiunea completă pe moldova.europalibera.org sau alte platforme digitale, Spotify, Apple Podcast sau YouTube. Tot acolo găsiți celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, Laboratorul Social, În Esență și Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!